Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію і перспективи освоєння українських корисних копалин. Останнім часом всі ми могли бути свідками, може не так тривалих, але доволі інтенсивних українсько-американських переговорів довкола угоди про надра. В результаті ця угода так і не підписана, але в тому проєкті, який всі ми бачили, йшлося про базові засади доступу американської сторони до освоєння українських надр, а безпосередньо про самі корисні копалини. Але не там не йдеться. Про те, чим, так би мовити, українська геологічна хата багата, ми будемо говорити з економіко-географом Іваном Савчуком. Іване, доброго дня.
Доброго дня.
Нагадаю, що вся ця історія довкола угоди про надра почалася з розмови про рідкісноземельні метали. До речі, якщо підходити з геологічного боку, рідкісноземельні метали – це що вже в наявності, а поки вони там десь у надрах, під землею, то, доречніше, з геологічної точки зору казати про рідкісноземельні елементи – мінерали. От ще на початку 1960-х років відомий український геолог, академік Євген Лазаренко, в підручнику з мінералогії, пишучи про структуру українського кристалічного щита. Це така в центрі України знаходиться така давня геологічна структура, десь вона від Житомира до Запоріжжя, всю майже центральну Україну охоплює. То він там, зокрема, зазначає, що серед гранітних пігматитів трапляються рідкісноземельні мінерали і каже, що от потенційно там розвідані родовища, тобто не каже, що от уже точно там іде, а от є місця на Волині і в Приазов'ї. А що от з того часу, з 60-х років 20-го століття, змінилося в плані дослідження наявності оцих от рідкісноземельних мінералів чи то елементів, може вони ще десь виявлені, чи може вже є якісь такі родовища, які освоюються, чи потенційно готові до розробки?
В Україні в ті часи всі ці геологічні розвідки робилися в рамках двох великих союзних програм. Перша програма – це ракетна, космічна і атомна програма. Бо всі ці рідкісноземельні метали використовують для процесів регулювання роботи атомних реакторів, їх складових, тобто це сплави, напилення, або для ракетно-космічного щита Радянського Союзу. І в цьому контексті було в 60-х роках відкрите і почали видобування титаново-міських руд. Коли їх почали видобувати, це рутілові руди Верхньодніпровську, Малишевське родовище, Іршанські, ельмінітові руди Житомирської області, і там, як домішка шкідлива, яка була не потрібна, були саме ці рідкісноземельні метали. Зараз на базі цих відвалів працювала, в всякому разі, до війни, не знаю, як зараз, компанія «Кольорові метали України», яка використовувала ці відвали колишнього перероблення рутілу для виробництва саме рідкісноземельних металів. Проблема цих всіх рідкісноземельних мінералів в тому, що це комплексне родовище. Там немає як заліза, що ось залізняк, і з нього отримано чисто залізо. Вони йдуть зазвичай як домішки незначні до інших родовищ. Міді, ртуті, різних варіантів. Вони дуже складні в видобуванні, і тому їх кількість видобутку у світі дуже обмежена.
А от, Івана, хотів би уточнити щодо використання. От я гортав геологічний словник 1973 року випуску, тобто вже більше 50 років тому був виданий словник. І там йдеться, що рідкісноземельні мінерали використовуються, цитую, як присадка, тобто додаток для чавуна, сталі, алюмінію і шліфовки оптики. Ну, ще не було цієї техніки, якою ми користуємося, чи вона була ще тільки в проєкті. Як змінилася таки сфера використання цих от мінералів?
Вони використовуються в специфічних сплавах металевих, які необхідні для використання техніки в надзвичайних умовах. Наприклад, це покриття вогнетривки для ракет, які мають злітати на висоту більше 100 кілометрів, тобто космічні апарати. Це використання надпровідникових властивостей. Це електроніка сучасна. Вона в зв'язку з тим, що створюється все менше і менше за складовими компоненти, їм потрібні надзвичайні властивості металів і елементів, які залучаються. Це, наприклад, створення навіть корпусів, які отримують ядерний реактор, так, ядерні процеси. Так само це їхня зона відповідальності. Це різні електронні вироби сучасності, мобільні телефони ті самі. Там так само вони використовуються. Тому це дуже широке коло використання, але це широке коло, воно має свої особливості, які ми маємо зрозуміти, що їх треба небагато. Це додаток, який як вишенка на вершині торта. Їх в світі дуже незначну кількість взагалі видобувають. І переважно це сплави. Сплави, які дозволяють потім отримувати і електронні сучасні вироби, всі вони мають рідкісноземельні метали всередині.
Тому їх додають дуже незначну кількість, бо зазвичай це напилення або сплав. Прикладом таких вже не рідкісноземельних, а рідкісних мінералів є ванадій, без якого неможливо створити броню танка чи бронетехніки. На території України ванадія єдиний, який використовувалися в промисловому експлуатації, були родовища. Це Керченські залізні руди, які знаходились так само в комплексі, була це дуже екологічно небезпечні види виробництва, які дуже забруднюють довкілля. Слід про це зазначити. Іншим не менш важливим моментом, що для того, щоб отримати грам цієї руди, треба вже промислити, для кого можна зробити потім метал. Треба кілька тонн, якщо не більше, переробити пустої породи. Всі ці пусті породи потім треба десь складати. А крім, власне, вже на другій стадії, коли вже з мінералу отримали цю рідкісноземельну концентрат, можна так назвати, його йдуть хімічні процеси вилучення, власне, вже металу, і тоді створюються шлами. Шлам – це залити водою відходи. Це все дуже небезпечні речі, адже як тільки вони не мають водного покриву, вони починають дрібно дисперсно поширюватись, і це дуже токсичні речі.
Дрібно дисперсна – це така пилючка, да, дуже дрібна.
Не просто пилючка, а надзвичайно дрібна пилючка. І це дуже небезпечно, бо від неї рідноманіття вас не врятує.
Рідкісноземельні оці мінерали, вони є частиною значно більшої групи рідкісних елементів. Там ще є легкі, тугоплавкі, розсіяні, радіоактивні, до речі, елементи. Чим всім цим багато українські надра?
Ну, перше і головне – це запаси титану. Україна, ця титанова промисловість була створена саме в рамках космічної програми Радянського Союзу. Бо це той сплав, який використовується для запуску космічних апаратів. Ці космічні апарати мають корпус титану, бо титан і вольфрам – це два найбільш тугоплавких метали, і вони витримують найбільше температурні перепади. Титана є унікальна властивість, яка дуже зараз найбільш поширена його використання. Титан не витрагається людським організмом. Зараз його найбільше використання в світі – це ендопротезування суглоб. В Україні знаходиться єдиний на пострадянському просторі Запоріжжі спеціалізований інститут, який розробив, власне, відпрацював всі радянські технології з виробництва титану. Слід зазначити, що напередодні широкомасштабних бойових дій, а саме у 2017 році, російська компанія пов'язана з «Вісма», а «Вісма» – це верхня Салда на Уралі. І слід зазначити, що металевий титан зараз не дуже поширений не лише в авіакосмічної промисловості, але й для виробництва літаків. Титан – це один із небагатьох металів, який має високі антикорозійні властивості. В Україні два головних осередки його добування. І у 2017 році вони запустили новий гірничо-збагачувальний комбінат Тимирівський, який лише у 2023 році було припинено постачання з нього концентрату титанового до Росії. Служба безпеки України припинила відповідну діяльність. До того часу вони створили ефективні підприємства, які закуповували буцімто в Чехію або Польщу, а реально постачали до Росії. Прикладом використання титану в Києві дві є величезні споруди. Це пам'ятник «Мати Батьківщина» і пам'ятник «Арка Дружби Народів». Вони зроблені з титану, і коли їх робили свідомо, щоб показати всьому світові, що ми можемо зварку робити. Зварювання титану – це надзвичайно складна технічного плані процедура, бо це тугоплавкий метал. Коли була конверсія, за часів Горбачова навіть певний час титану випускали лопати на Уралі. Поки не схаменулися, для того, щоб отримати чистий титан, обов'язкова стадія хлорування. Це дуже небезпечно, дуже шкідливо, бо це реагент, який надзвичайно токсичний. А найбільшим серед усіх рідкісних металів, які видобувають на планеті, це літій, бо це сіль ропа, яку збирають на півпустельних і пустельних районах Китаю, Аргентини, Австралії, і потім перепаровують і отримують відповідно осадовим методом, отримують літій, який йде на батареї, до електромобілів, які ми всі знаємо. Тому, власне, Сполучені Штати так і зацікавлені
цих літії, бо це головний рідкісноземельний метал за вагою серед усіх, що видобувається в світі. Зараз першість займає Австралія, бо там більша частина території цієї держави – це, власне, пустелі і напівпустелі. Слід зазначити, що їх видобування, як це складний процес, власне, їх вилучення, він відбувається кілька стадій, тобто для того, щоб отримати метал, проходить не менше 3-4 стадій перероблення, вилучення, і це дуже енергоємке, водоємке і надзвичайно шкідливе виробництво. Саме тому, наприклад, в Сполучених Штатах ніхто не видобуває відповідних рідкісноземельних металів. Хто з нас дуже цікавиться наслідками видобування таких речей, може відвідати Іршанськ, побачити, як кардинально змінена природа навкруги, які там відбуваються зараз процеси, і нам слід чітко усвідомити, що якщо в Україні в промислових масштабах почнуть виробляти ці метали, тобто видобувати, переробляти руду, вилучати цих твердих компонентів мінеральних вже власне метали, це дуже складно і технологічно в світі ще немає в жодній країні світу рентабельної промислової технології для отримання з твердих, не садових, а з твердих пород, мінеральних пород, саме металів, рідкісноземельних металів. Таких технологій просто не існує.
А які є перспективні родовища, які ще не розроблені? От що в цьому плані є на перспективу, так би мовити?
В районі Іршанська ще є 4 родовища, які є промисловими, які поступово вводять в експлуатацію. Але слід зрозуміти, що це дуже капіталоємне виробництво. По-перше, воно займає великі площі. І є також родовище Житомирської області, унікальне Поліховське родовище, яке є родовищем, яке полікомпонентне, рідкісноземельне, яке в радянські часи готували. Але специфікою цього родовища є те, що це родовище має надзвичайно складну структуру геологічну. Також на окупованій території є Шевченківське родовище літієво-грут, яке вміщує собі берилій. Слід зрозуміти, що всі ці родовища, вони вже за роки незалежності отримали ліцензії на їхнє використання, видобуток, але не почали ще видобування, почалося створення відповідної інфраструктури, бо там треба проводити скришні роботи або створювати ствол шахти. Все це потребує і часу і тривалого, і величезних інвестицій. І зараз, коли в Україні ставиться питання про те, що їх почати використовувати, слід зрозуміти, що вже є компанії, які отримали ліцензії, і державі треба буде домовлятися з цими компаніями, щоб вони відповідно продали свої права або залучали інші родовища, які ще не є в експлуатації, на які ще не видано офіційно Державною геологічною службою дозволи на експлуатацію. В Україні також є родовище Маловісківське, відоме літієво, але потрібно ще екологічну експертизу і отримати треба дозвіл на видобування. Нам слід зрозуміти, що видобуток всіх цих рідкісноземельних металів призведе до того, що навколишній території буде різко знижена рівень води, необхідна для виробничих процесів, або буде її забрудненням, це буде проводити до змін, кардинальних змін води в ґрунтах. І дрібний цей пил надзвичайно токсичний. В світі, щоб ми розуміли, основні видобування всіх цих рідкісноземельних металів, рідкісних металів, це переважно рідні, напіварідні території, де це відбувається вахтовим методом.
Отже, як я правильно зрозумів, що все це дуже важливо з огляду безпеки і оборони, все це перспективно з огляду економіки, але все це дуже проблематично під кутом зору екології.
Так, і це дуже величезні інвестиції. Це не просто великі інвестиції, це надзвичайно великі суми інвестування. В жодній країні світу це не відбувалося без державно-приватного партнерства, коли держава гарантує, відчужує, надає, приватний капітал вкладає великі кошти, і це не за один рік вони не окупляться. Це треба 50 років на окуплення такого родовища. Тому всі ці компанії, вони надзвичайно обережні. Вони спочатку проводять дуже багато років, 5 не менше, шурфи різні закладають, щоб зрозуміти, чи дійсно є це мінералогічне тіло, якому є ця корисна речовина, цей рідкісноземельний елемент, чи його достатньо, чи дійсно ці кошти, які будуть вкладені, вони дадуть цей ефект. Проблема українських всіх цих родовищ – те, що вони є складними для вилучення. Одна справа – це геологічне
Інша справа – це промислове родовище. Це зовсім різні речі. Ми не можемо вважати, що якщо у нас в надрах є те чи інше корисна копалина, що вона є промислово рентабельною для видобування. Ми не можемо знайти нечистих родовищ берилія промислових, ні літію, ні гафню, ні рідкісноземельних елементів. Вони всі пов'язані. І тому, коли їх розробляється, завжди комплексне використання. Але це надзвичайно складні хіміко-технічні процеси, бо переважно це хімічні реакції. Треба ж з твердої породи вилучити цю речовину, треба її відповідно виокремити різні корисні компоненти, щоб цей мінерал перетворився вже на концентрати.
І потім уже отримують, власне, метали. Ми знаємо з історії, що деякі корисні копалини, в них в один період дивляться як на дуже корисні, а в інших дивляться як на відходи виробництва. От, наприклад, найпромовистіше в цьому плані – це історія платини. Коли іспанці його знайшли в Латинській Америці, в Південній Америці, то вони дивились на платину як на погане срібло, як на неякісне срібло. Навіть був указ, що платину не везти в Іспанію. Ну, а потім розібралися, виявилося, що це дуже корисний, потрібний метал, який в результаті зараз коштує значно більше, ніж срібло, поганим аналогом якого ця платина вважалась. То, може, в Україні теж є якісь отакі елементи, які в перспективі можуть стати корисними? Десь там років через 10 чи там кількадесят, от воно може стати чимось таким дуже затребуваним.
Ну, в Україні історично першою була копальня кремнію на території Хмельницької сучасної області, і зараз кремній є провідним елементом чистий кремній для всієї електронної промисловості світу.
Первісна людина кремній робила, зубила-рубила.
Потім тривалий період кремній взагалі не використовували, або це був виключний елемент декоративний. А зараз він набув виняткового значення. І чистий кремній став винятково важливим компонентом всієї електронної промисловості світу. І іншим таким елементом – це перероблення відходів золи шахт Донбасу, які вміщують не лише Германії, але також і багато рідкісноземельних елементів. Це значно простіше технологічно їх переробити, ніж вилучати з твердих гірських порід, яких, власне, знаходяться ці елементи в родовищах. І тим більше, що ці відвали золи, вони є біля кожної теплової електростанції. Достатньо розуміти, з якої шахти завозили туди вугілля, щоб розуміти, що є в тій золі. Вона надзвичайно токсична, але її перероблення дозволить вилучити і отримати корисних компонентів. Не менше Україна за своєю технологічною геологічною структурою є надзвичайно подібною до кімберлітових структур сучасної Південно-Африканської Республіки. І в Україні є і колишні трубки Маари з заслих вулканів в давньому історичному минулому. І є кімберлітові породи. Навіть у музеї природознавства експонується алмаз, який знайшли на Приазовській височині. І в радянські часи було тверде переконання, що там є промислові поклади алмазів. Приклад Канади, якому в 1999 році знайшли так само на кореному щиту відповідні запаси саме промислових алмазів, не ювелірних, які ми робимо діаманти, а промислові, які необхідні для всіх бурів, починаючи від стоматолога і завершуючи буром видобування нафти. І в Україні, безумовно, на Приазовській височині цілком реально їх знайти. Єдине, що це потребує так само колосальних капіталовкладень, так само і золота. В Україні є промислові запаси золота, і навіть за роки незалежності була державна програма «Золото України», і хотіли таким чином поповнити державну скарбницю. Почали видобуток золота на Можжівському родовищі в Закарпатті, але потім з'ясувалося, що його собівартість дорожча, ніж купувати чисте золото на світовому ринку. Є у нас і корені родовища золоту, Кіровоградській області, Дніпропетровській області, яких держава проробила і створила штольні навіть. Але коли ціна на золото на світовому ринку впала, видобуток його став нерентабельним. Ну, якщо ціна на золото різко зросте, то вони стануть конкурентно спроможні. Я всім раджу відвідати геологічні музеї. І подивитися, там є, виставляють відповідні гірські породи і мінерали, в яких вміщується та чи інша підписана, які там є корисні елементи. Подивитися і зрозуміти, а скільки треба зусиль, щоб усього камінчика, скільки треба використати енергії, води для того, щоб отримати, власне, корисний цей метал. І це все це водоємки, електроємні виробництва. Україна має дефіцит води, і глобальні зміни клімату призведуть до ще більшого нестачі води в Україні. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми будемо інтенсивно це розвивати, ми маємо вирішувати питання екологічні і питання водозабезпечення і енергозабезпечення.
Дякую. Це була «Історична свобода» із економіко-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про історію та перспективи освоєння українських надр. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.